Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a mám pro vás další forecast. Mým dnešním hostem je Lenka Neuwirthová, aktuálně působící jako Head of Accounting and Controlling ve skupině Olvin. Lenko, vítám vás v forecastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak Lenko, vaše profesní cesta vedla od konzultingu a auditu až k vedení účetního a kontrolového týmu v Olvinu. Jak byste tuto cestu popsala vy sama?
Tak já jsem v podstatě s financemi začal už na střední škole, protože můj táta měl soukromou firmu a usoudil, že když studuji obchodní akademii, takže už tomu určitě strašně rozumím, takže jsem vlastně už od 16. mu vedla účetnictví a administrativu, což teda zpětně musím říct, že byla velká výzva, ale zároveň to byla skvělá škola. Pak vlastně po vysoké škole jsem nastoupila do Deloitte, kde jsem strávila neuvěřitelných 20 let. Takže by se dalo říct, že to bylo už pak docela monotónní, ale nebylo. To poradenství je hodně specifické. Já jsem vlastně prvních 15 let byla v auditu, kde jsem rostla od takové ty klasické pozice auditní, od toho asistenta až vlastně pod direktora. A posledních 5 let jsem se věnovala poradenství pro CFO, což bylo velmi zajímavé, protože mě to vlastně naučilo spoustu věcí, které používám do dneška. A my jsme tam dělali hodně věci typu interní kontroly, procesy, i first transice, různé účetní poradenství, takže to byla pro mě velká škola a řekla bych, že mě to velmi moc dalo. Všeobecně ta Big Four byla velká zkušenost, protože člověk se tam naučí se rychle zorientovat, vidíte každý rok prostě desítky klientů, vidíte ty biznesy, co se komu daří, co se komu nedaří, takže to byla skvělá zkušenost. Nicméně, když mě po těch 20 letech oslovili z Olvinu, tak chvíli jsem nad tím přemýšlela, ale pak jsem vlastně ráda kývla, protože se mi to zdálo být jako zajímavá příležitost, kde vlastně spoustu těchto věcí využiju. Takže jsem asi 3,5 roku teď v Olvinu. Mám na starosti controlling na úrovni skupiny. A kromě toho mám na starosti účetní projekty, takže máme malý tým, který vlastně dělá takovou transformaci účetnictví, digitalizaci. A pak mám na starosti ještě 3 účetní týmy ve 3 zemích, takže docela, bych řekla, velký tým, různorodý.
OK. Z toho, co říkáte, tak té agendy máte teda skutečně hodně a těch zkušeností máte nepočítaně, takže se moc těším na náš dnešní rozhovor. Nicméně, než se do toho pustíme, tak i pro vás mám svoji obligátní startovací otázku, kterou pokládám všem svým hostům. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
Některá děsivou, musím říct. Já si myslím, že forecast je velkou součástí finančního řízení, nedílnou součástí. U nás děláme forecasty 4+8 a 8+4, to znamená 2. Vyplývá z toho, že na tom 8+4 pracujeme právě teď. Ten vlastně druhý forecast se používá pro budgetování toho následujícího roku. Je to takový jako vstupní, bych řekla, čísla toho předchozího roku, vlastně srovnání. A ono to moc nevypadá, ale ten náš biznis je docela predikovatelný, takže ty lokální týmy FP&A dělají celkem, bych řekla, dobrou práci a ty forecasty se nějak dramaticky neliší od těch budgetů typicky. Pokud se samozřejmě nestane něco zásadního typu změna regulace výše třeba loterijní daně nebo něco velkého, tak ta čísla docela odpovídají, tak bych řekla, je s tím samozřejmě hodně práce, ale není to o tom, že by lidi z toho byli nějak snad vyděšení a spíše to o tom, že to prostě stojí nějaké úsilí to vlastně dát dohromady, ale nejvíc té práce je na těch lokálních týmech, vlastně v těch jednotlivých zemích. U nás je to potom o té agregaci těch dat a o tom prezentování potom top managementu, akcionáři, jak to vypadá a jak si stojíme a jestli ta čísla, která jsme doufali, že dostaneme, tak na tom konci roku uvidíme.
Dobře, to znamená, děláte jeden plán roční a 2 forecasty.
Přesně tak.
Říkáte, že váš biznis je predikovatelný, asi teda proto děláte jenom 2 ty forecasty.
Ano.
Takže vlastně nemáte takovou potřebu tak často ty forecasty updateovat, když to třeba srovnám jako s jiným typem podnikání, s jiným segmentem, takže u vás v Olvinu prostě není ta potřeba biznisová taková.
Ano, se může stát, že se něco velkého stane. Já jsem třeba mluvila o té výši té loterijní daně. Stalo se nám třeba teď v Rakousku, že vláda jako reakci na to, že je potřeba prostě vybrat trošku víc peněz, tu loterijní daň zvýšila a to má prostě pro nás tak obrovský dopad, že v tu chvíli se ta čísla přepočítávají hned, když se něco takhle zásadního stane. Ale když je business as usual, není žádné drama, tak ty dva forecasty ročně nám stačí a říkám, většinou se nedopracujeme k nějakým šokujícím rozdílům oproti tomu plánu.
Myslím si, že teď pokud nás poslouchá kdokoliv z jiného segmentu, tak vám možná trošku závidí. Protože jsou segmenty, kdy i měsíční forecasting je málo. Pojďme k vašim zkušenostem. Zmínila jste 20 let v konzultingu, předtím teda pomoc vašemu tatínkovi, teď teda Allwyn, takže těch zkušeností máte skutečně hodně. Co považujete za klíčové z pohledu těch zkušeností, co vám teď pomáhá v vašem stávající pozici?
V zásadě všechno, ale řekla bych, že úplně nejdůležitější byla ta moje Big Four zkušenost. Já bych tady nerada dělala reklamu na Deloitte nebo nějaké Big Four firmy, ale řekla bych, že vlastně bych to doporučila každému, kdo chce dělat kariéru ve financích, aby si tohle to prošel. No to je celkem náročné a musíte hodně pracovat pod tlakem a každý týden jste někde jinde, ale zase vás to naučí se rychle zorientovat, rychle pochopit situaci, rychle v podstatě navrhnout nějaké řešení. A to bych řekla, naučíte se vést týmy lidi, protože vlastně tam už od nějakých relativně nízkých pozic máte pod sebou malý tým. A to bych řekla, že jsou ty klíčové věci, které teď využívám i v tom Allwynu, protože my jsme vlastně dost dynamický biznis. Na tom našem headquarteru se pořád něco děje, jsou tam různé akvizice, projekty zajímavé, velké, ta skupina je hodně rostoucí a řekla bych, že ta schopnost vlastně za prvé rychle měnit priority a za druhé rychle se zorientovat v nějaké nové situaci a najít, navrhnout pro to nějaké řešení je kritická.
Rozumím. Pojďme teda mluvit o Allwynu. Allwyn je globální skupina, která působí na více trzích, často s rozdílnou legislativou a regulací. Jak velká výzva pro vás je zajistit, aby účetnictví, controlling fungovaly konzistentně napříč zeměmi?
My jsme hodně decentralizovaný biznis. Vlastně ty naše společnosti, které jsou v těch jednotlivých zemích, my máme vlastníme Sasku, kromě toho vlastníme vlastně loterijní společnost v Rakousku, v Řecku, provozujeme loterii v UK a máme vlastně i nějaké biznesy v Americe. Částečně vlastníme italskou loterii a všechny ty společnosti jsou hrozně veliké. Jo, to znamená, že občas třeba v Řecku to je jedna z největších společností v té zemi, takže ty finanční týmy jsou mnohem větší, než třeba mám já k dispozici. Takže ta míra decentralizace je tam veliká a vlastně ani možná není velká snaha harmonizovat úplně všechno. Ty týmy jsou relativně nezávislé. Co se snažíme samozřejmě harmonizovat, tak je to, co my dostáváme na skupině. To znamená ten reporting, ať už ten manažerský, který vlastně sbíráme jednou měsíčně a co má na starosti můj tým, potom způsob budgetování, forecastování, tak to určitě standardizujeme, máme na to stejné templatey, snažíme se sbírat konzistentní data, vykazovaná konzistentním způsobem a samozřejmě náš reportingově konsolidační tým ten velmi potřebuje, aby to všechno, co sbírá nahoře, bylo nějak srovnatelné a konzistentní, takže na tom pracujeme hodně, ale co se týče samotných vlastně způsobů, jak se vede účetnictví a jak funguje controlling, do toho moc nezasahujeme. Oni jsou opravdu velký a relativně nezávislí.
Říkáte, že z pohledu plánování se snažíte udržovat ten template jako jednotný pro jednotlivé země. To znamená, že i když to jsou jiné země, jiné, řekněme, kultury, jiné trhy, tak je možné takhle konzistentně a centralizovaně ten plán sestavit.
Do určité míry ano. Teďkon, jak se Allwyn hodně rozšiřuje, tak se pouštíme i do biznisu, které nejsou čistě jenom loterijní a herní. Takže tam samozřejmě ta data, která potřebujeme, jsou trošku jiná, nebo to, co ty týmy sledují, je trošku jiné než u těch klasických loterijních společností. Ale ty klasické loterijní společnosti nebo gamingové společnosti pořád tvoří převážnou část našeho portfolia a tam je ten výstup relativně homogenní, to znamená, díváme se na stejné věci a není to úplně složité to sladit.
Jo, nicméně pořád asi platí, že ty lokální podmínky musí ty lokální týmy nějakým způsobem zohledňovat v těch svých plánech. Okay. Loterijní a herní biznis je hodně specifický, velký objem transakcí, vysoká míra regulace, důraz na transparentnost. Co je z vašeho pohledu v této oblasti pro controlling nejobtížnější?
Tak já už jsem říkala, že to velké množství dat se spíš týká těch lokálních týmů, takže tam já asi nedokážu z pohledu toho skupinového controllingu až tak odpovědět, jak vlastně oni s tímhle tím pracují. Co se týče té transparentnosti, tak tam samozřejmě se snažíme, aby, tak jak jsem říkala minule, v té minulé otázce, vlastně, aby ta data byla konzistentní, aby byla srovnatelná. Teď jsem se trošku zaciklila ve vaší otázce.
Jo, v podstatě mi jde o to, jakým způsobem vy z pohledu matky koukáte na ty lokální entity a ta komunikace mezi matkou a těmi lokálními entitami, a mířím na to, jestli jsou nějaká jako specifika a jestli je něco, co byste dokázala takhle na první dobrou od stolu říct, že je fakt jakoby komplikované a obtížné ve smyslu té komunikace a toho fungování.
Řekla bych, že trošku obtížnější je teď ta integrace těch společností, které jsou trošku jiné. Tak samozřejmě, když ten biznis už pak není konzistentní, tak je složité z toho udělat smysluplný reporting, tak aby se v tom náš akcionář dobře orientoval a viděl, který biznis nese co. Takže to bych řekla, že je trošku teď složitější. A v minulosti jsme se hodně snažili o to, aby vlastně všichni vykazovali stejné věci stejně, což ne vždycky tak úplně bylo, protože oni mají různé účetní systémy, různé legislativy, různé přístupy k různým věcem, takže položka, která se jmenovala stejně, nemusela nutně obsahovat ty stejné věci, takže to bych řekla s mým týmem, že dalo hodně práce, abychom vlastně porozuměli tomu, z čeho se ty jednotlivé položky skládají, jestli to skutečně je srovnatelné, jestli to můžeme sečíst a dává to pořád nějaký smysl, abychom nesčítali jabka a hrušky. Takže tam bych řekla, že to byla docela výzva, ale už je to dobře nastavené, takže řekla bych, že tohle to funguje dobře. A samozřejmě já, když jsem nastoupila do Olvinu, tak tam žádný controlling nebyl. Před těmi 3 lety my jsme byli malá společnost, vlastně KKCG do značné míry řídilo ty, což je naše mateřská společnost, tak řídilo ty naše dcerky do určité míry napřímo. A teprve během těch posledních 3 let se Olvin buduje jako skutečný holding, který řídí tu naší skupinu a controlling je vlastně relativně nová funkce. To znamená, že já s mým týmem jsme všechno nastavili od začátku. Ten sběr dat dřív byl relativně omezený i tím, že těch společností nebylo tolik v té skupině, takže to samozřejmě dalo hodně práce to všechno nastavit, ale teď už to běhá hezky.
Jo. S tím, jak postupně Olvin expanduje do zahraničí, máte pocit, že se mění nároky na ten váš controllingový tým?
Určitě, ono to souvisí s tím, co už jsem říkala, že každý další biznis je potřeba integrovat do toho našeho reportingu. Teď jsme zrovna s kolegy řešili takovou úsměvnou věc. My máme takový měsíční reporting v PowerPointu, který už má asi 200 stránek, je to opravdu velmi obsáhle. A máme na začátku jednu sumární tabulku, kde je vlastně vidět všechno důležité, že už máme teď těch biznisů tolik, že se na tu jednu stránku nevejdeme. Takže řešíme, jak to vlastně celé přepracovat, aby už jsme mohli použít další stránku a nějak jsme to rozšířili. Takže to jsou trošku úsměvné sice starosti, ale odpovídá to tomu, že prostě hodně rosteme a že máme nové a nové akvizice a biznisy a je potřeba vymyslet, jak to celé reportovat tak, aby to nahoře dávalo smysl.
Rozumím. A já teď tu vaši odpověď vemu jako oslý můstek, protože tam jsem se právě chtěl dostat. Chápu, že těch dat je jako mnoho. A že je pro vás asi důležité vytáhnout z toho to skutečně důležité pro rozhodování a další směřování toho biznisu. A jak vybíráte ta data, která jsou pro vás jako rozhodující? Protože těch dat je mnoho, že jo? Chování zákazníků, nějaký marketingové věci, legislativní změny. Jak vybíráte to, co pro vás fakt má skutečně tu rozhodující váhu?
Ono samozřejmě záleží na tom, kdo je uživatel té informace. Tak to znamená, že když my děláme ten report pro top management, tak ukazujeme relativně hodně agregovaná data, která je zajímají. My pořád sledujeme EBITDA a výnosy, myslím, že stejně jako většina jiných společností. Takže Řekla bych, že to je podle toho příjemce, kdo ta data potřebuje. Pokud je potřebujeme pro nějaký specifický účel, to znamená, zkoumáme třeba podíl online biznesu na celkovém a tak dále, nebo demografické složení těch hráčů, tak pak si říkáme o tahle ta speciální data, ale vždycky to je poplatné tomu, proč, za jakým účelem vlastně ten report vytváříme.
Z toho, co jste říkala, tak vnímám Olvin jako hodně datově orientovanou společnost. Jakým způsobem v dnešní době datové propojujete controlling datové analytiky a další oddělení?
Já bych řekla, že to je něco, co je ještě pro nás výzva, na které aktuálně pracujeme. My máme v rámci marketingu máme tým na Big Data a na BI, kteří sbírají různé zajímavé údaje. My v controllingu samozřejmě děláme také různé analýzy datové, snažíme se s těmi daty pracovat, ale takové to velké propojení těch big dat s tím controllingem a s různými nefinančními, finanční a nefinanční kritéria, to je, řekla bych, něco, co je ještě před námi a nad čím hodně přemýšlíme, ale ještě v tom asi nejsme tak úplně ponoření, jak bychom rádi.
Rozumím. Nicméně je to agenda, která je pro vás asi důležitá a v dnešní době asi nezbytně jako nutně potřebujete tyhle ty agendy jako posilovat.
Tak hlavně to je strašně zajímavé. Ono, když se do těch dat ponoříte, tak z toho dokážete opravdu vytáhnout hrozně moc zajímavých informací. Když se díváte třeba přesně na věkovou strukturu těch hráčů, vidíte, že loterie primárně hrají starší lidé, tak tam samozřejmě je otázka nějaké udržitelnosti toho biznesu. Díváte se na to, které třeba produkty víc přitahují ty mladé, jakým způsobem se zaměřit tak, aby jsme měli rostoucí trh a tak dále. Takže v těch datech se dá najít strašně moc velmi zajímavých údajů. A vím, že naše dceřiné společnosti hodně s těmi velkými daty pracují i z pohledu té hráčské bezpečnosti. Responsible gaming je určitě jedna z velmi důležitých otázek, na které se zaměřujeme, a není to jenom klišé, je to něco, čím se skutečně ty týmy zabývají, a tam se hodně pracuje s tím, že se dívají na ty údaje o těch hráčích a dokonce existují i nějaké systémy warningu, kdy prostě vidíme, že někdo třeba hraje příliš moc, tak se dokonce třeba může ten jeho účet zablokovat nebo mu ho upozorníme a tak dále. Takže řekla bych, že ty lokální týmy s těmi velkými daty pracují hodně. U nás na skupině ta snaha je taky, ale my samozřejmě musíme dodržovat i GDPR a tak dále, takže musíme velmi opatrně přistupovat i k tomu, jaká data můžeme sbírat, co vlastně o těch dceřiných společností můžeme dostat a tak dále. Takže je to určitě velké téma pro nás.
Znamená to, že kromě controllingu, datových analytiků, máte prostor i pro datové vědce?
Já myslím, že tam nějaké máme, ale tím, že to není úplně moje téma, tak bych teď nerada se do toho úplně pouštěla.
Jo, protože na mě to působí tak, že jak máte hodně dat, tak samozřejmě je tam velký prostor pro vytěžování těch dat, jak přesně říkáte. A tomu oboru se často říká data science. Jo? Tak proto se ptám, protože souhlasím s tím, že v dnešní době jedno z těch jako největších bohatství firem jsou jejich data.
Ať když s tím už... může dobře pracovat, tak ano, přesně tak.
Přesně tak. Jo, a je vlastně důležité z těch dat jakoby dokázat tvořit ty informace, podle kterých se pak můžete rozhodovat. Takže proto mě to jako navedlo zeptat se na tu data science, neboli na ty datové vědce.
Vím, že nějaké analytiky, kteří se tím zabývají, máme v našem marketingu, ale úplné detaily nevím, takže... Okay. Asi jasný. Neumím odpovědět.
Jasný. Dobře, bavíme se o detailních datech, bavíme se o potřebách těch jednotlivých entit, bavíme se o potřebách skupiny. To znamená, koukáme se na úroveň těch dat a na potřebu toho detailu v různé míře nebo v různé hloubce. Jak vy hledáte rovnováhu mezi tím přílišným detailismem a na druhé straně příliš agregovaným pohledem, které vedení potřebuje pro rozhodování?
Tak já už jsem říkala, že s těmi detailními daty spíš pracují ty dceřiné společnosti u nás. My se k ním dostaneme jenom v nějaké menší míře a většinou, když si o ta data řekneme, tak už za nějakým účelem, že k něčemu potřebujeme a že o ty analýzy na tom vedení zájem a chtějí nějaké detailnější věci vidět. Jinak my spíš se snažíme ta data agregovat a porovnávat třeba mezi sebou výkonnost těch jednotlivých dceřiných společností tam, kde mají samozřejmě srovnatelné biznesy, kde to porovnat jde, takže spíš pracujeme s nějakými smysluplnými agregacemi u nás. Hmm.
A data jsou samozřejmě hodně úzce spojena s technologiemi. Jak jste na tom u vás v Olvinu z tohoto pohledu? Pracujete pořád v Excelu anebo používáte něco pokročilejšího, třeba pro plánování, forecasting nebo reporting?
Tak u nás základní nástroj je pořád Excel, ale už ho máme propojený přes vizualizační nástroje vlastně do toho našeho PowerPointového reportingu. Mám velmi šikovného kolegu technického vlastně v controllingu, který to tak krásně nastavil, že už na pár kliknutí, trošku přeháním, ale v zásadě ano, máme vyrobený ten měsíční reporting se všemi možnými různými analýzy a analýzami, tak jak si vlastně naše vedení přeje to vidět. Takže řekla bych, že používáme Excel na velmi pokročilé úrovni a nějaké vizualizační nástroje už to máme také zapojené. Co se týče plánování a forecastingu v něčem sofistikovanějším než je Excel, tak to je teď aktuálně naše téma, takže určitě nad tím přemýšlíme. Už jsme měli vlastně, dívali jsme se na různé nástroje, které jsou k dispozici, včetně toho vašeho. A je to určitě něco, kam bychom se chtěli posunout do budoucna. Myslím si, že ten Olvin už do toho dozrál, že by si to zasloužil, abychom plánovali v něčem sofistikovanějším než Excel. Byť já teda na Excel nedám dopustit, to je určitě základní nástroj, který věřím, že budeme používat v financích ještě dlouho.
Jasný. A když teda plánujete a forecastujete v Excelu, tak nedá mi se nezeptat i vás. Zažila jste někdy Excel hell? Pokud posloucháte náš podcast, tak víte, že s tímhletím termínem často a rád operuju, protože souhlasím s tím, co říkáte, jo, že Excel je jako silný a dobrý nástroj. Já rád říkám, že Excel je dobrým sluhu, ale umí být taky velmi zlým pánem a pak to často spojuju s tím Excelovým peklem. Můžete když tak uvést nějaké příklady, kdy vám a vašemu týmu Excel způsobil nějakou nemilou komplikaci?
Tak já vzhledem k tomu, že jsem to v minulosti zažila skutečně mnohokrát, tak my jsme v Olvinu na to hodně opatrní. Za prvý teda teďko moderní nástroje, kdy vlastně sdílíte dokumenty online, vám umožňují pracovat v jedné verzi pravdy, takže i ten Excel se dá relativně dobře používat v tomto směru. Naučila jsem se, že je potřeba některé buňky zamykat, protože když to někdo někde upraví, tak už v životě nezjistíte, co se tam stalo. Takže je určitě potřeba v tomhle tom být opatrní. Takže musím říct, že v Olvinu si teď asi na nějaký příklad úplně jako katastrofální nespomenu. Samozřejmě nějaké drobné občas neduhy člověk jako vidí, ale není to nic hrozného. Ale musím říct, že vlastně z minulosti z auditu jsem to zažila mnohokrát. Jakože dostanete od jednoho oddělení výstup a od druhého oddělení toho samého klienta výstup, který má ukazovat stejná čísla, ta čísla jsou úplně jiná a nevíte proč. Nebo že máte 10 verzí nějakého Excelu, pokud možno hodně komplikovaného typu konsolidace, a nevíte, který je poslední, nebo že někde někdo zmáčkne enter v buňce, kde byl složitý vzoreček a už nikdy v životě nezjistíte, jak ten vzoreček vypadal. To jsem zažila hodněkrát. Já s tím mám velké zkušenosti a právě proto se tomu snažím teď předcházet, aby se nám to nestávalo.
Jo, přesně tam jsem tu otázkou mířil. Jo, taky bych o tom mohl vyprávět dlouhé a dlouhé hodiny. Bavíme se teda o tom, že v Olvinu je to prostředí, které do velké míry je ovlivněno chováním hráčů, marketingem, sezonností možná. Jak moc a jak dobře jsou pro vás využitelné například různé metody jako predikcí nebo nějaký what if scénáře?
U nás na skupině moc ne. My vlastně určitě děláme scénáře, když jsou nějaké nové akvizice, ale o to se víc stará naše investiční oddělení, takže tam to samozřejmě funguje hodně, kdy se dělají nějaké jako business casey. U toho, co máme na starosti my, což je sledování toho našeho stabilního biznesu, tak tam vlastně ten biznis funguje relativně konzistentně a je docela dobře predikovatelný, jak jsem říkala, což mě teda upřímně překvapilo, když jsem nastoupila do Olvinu, protože jsem si myslela, že loterie je něco, kde nikdy nevíte, jak to dopadne, ale ono na té naší straně je to opravdu predikovatelné docela dobře, takže ty hráči se chovají relativně konzistentně. Tak tam bych řekla, že tolik těch scénářů nemáme. Ty lokální týmy samozřejmě s tím pracují, když mají nějaký nový produkt, takže tam ano, ale my tolik ne.
Zmiňovala jste aspekt odpovědného hraní. Promítá se nějak tento prvek i do finančního plánu a do controllingu?
Určitě, tak je to součástí naší DNA, naší strategie, takže určitě musíme počítat s tím, že to stojí nějaké investice, takže na té nákladové straně se s tím určitě počítat musí. A vlastně to ovlivňuje i tu výnosovou stránku, protože tím, jak ten biznis je hodně regulovaný, tak my si nemůžeme úplně flexibilně určovat, kterou hru nasadit, kterou hru nenasadit. A ta regulace ve většině zemí určuje například i toho, i jak často vlastně v rámci jednoho týdne jsou třeba tahy Sasky nebo nějakých loterií. Všechny nové hry jsou regulované, když vyrobíte nové třeba stírací losy, tak tam máte gamingový plán, který prostě nějaký regulátor schválí a musíte podle toho jet. Takže řekla bych, že na té straně výnosu to je úplně jako kriticky důležité, aby se postupovalo podle toho, co v rámci zákona nebo regulací máme schválené, co můžeme dělat a tak dále.
Mluvila jste o tom, že sledujete mnoho ukazatelů, viz PowerPoint o 200 stránkách, a mluvila jste o tom, že tam jsou jak finanční, tak i nějaké nefinanční ukazatele. Můžete uvést nějaké konkrétní příklady těch nejdůležitějších KPIček, které jsou pro vás zajímavé?
My vlastně sledujeme celkem běžná KPIčka jako většina společností, akorát mají občas zvláštní názvy, to znamená, že neříkáme čisté výnosy, ale říkáme net gaming revenue, ale jinak to jsou v podstatě čisté výnosy. A sledujeme EBITDA jako nejdůležitější ukazatel, ale určitě tam máme i nějaké zajímavé ukazatele, co mě třeba teď napadá, tak je právě třeba podíl online gamingu versus toho retailu, to je pro nás důležitý ukazatel, protože si myslíme, že ten online je to, co má tu budoucnost a snažíme se do toho víc investovat a i se srovnáváme vlastně mezi zeměmi, jak jim to jde a jak jim vlastně tenhle ten podíl toho onlineu roste. A co je třeba velmi zajímavý ukazatel, tak je porovnávání výše vybraných sázek na výši jackpotu, protože většina těch našich loterijních částí je velmi jako závislá na tom, když je vysoký jackpot, tak lidi prostě sází raději, než když je nízký jackpot. Takže to je určitě ukazatel, který sledujeme, na který se díváme a je to velmi zajímavé.
Mě hrozně zajímá, jak mluvíte o těch KPIčkách, tak mě by třeba zajímalo, jestli můžete prozradit, kde se víc hraje online a kde se víc hraje jako offline, třeba mezi zeměmi?
To jste mě trošku zaskočil, protože to teď úplně z hlavy nevím. Vím, že když srovnám třeba Rakousko, Řecko a Českou republiku, my jsme vlastně stejně velké země, tak Řecko je prostě sázecí země, takže tam se sází mnohem víc než v těch dalších zemích. Takže je to opravdu zajímavé, že ta kultura a to, jak to pro ty jednotlivé lidi tam je prostě zajímavé, důležité, zábavné, tak opravdu ta výše těch sázek je v tom Řecku třeba mnohem vyšší, než je u nás nebo v Rakousku. Co se týče podílu online, tak teď z hlavy nevím. Tak
jo, pohodě.
Nerada říkala nějaké.
To mě jen tak napadlo, jak o tom mluvíte, tak nedalo mi nezeptat se, protože tohle si myslím, že může být jako hrozně zajímavý. Mluvila jste o tom vašem PowerPointu 200 slajdovém. Předpokládám, že konzumenty jsou lidi nejenom z financí. A ty čísla vlastně vyprávějí nějaký příběh. Jak pracujete s prezentací výsledků pro lidi, kteří těm financím jakoby nerozumí na první dobrou? Jak jim vysvětlujete ty finanční čísla v tom příběhu?
Tak náš top management a akcionáři většinou mají velmi silný finanční background, takže tam to vlastně ani není potřeba. Takže řekla bych, že většina konzumentů toho našeho reportu těm detailům velmi dobře rozumí a není potřeba to nějak překládat do nějaké nefinanční řeči. Co je důležité, kde musíme překládat hodně, tak to je v době, kdy budžetujeme, anebo když děláme v rámci holdingu vlastně porovnání těch našich jednotlivých oddělení na to, jak se jim daří, jak vyčerpali budget, jaké mají ještě další nějaký budget, který se dá utratit do konce roku, kolik si vlastně naplánoval a tak dále, tak tam to musíme přizpůsobit i ten jazyk tomu uživateli a snažit se jim věci vysvětlovat tak, aby jim to bylo srozumitelné, ale co se týče toho reportu, tam bych řekla, že ti uživatelé tomu v zásadě rozumí bez velkých překladů.
Jasný. Já osobně, a tipnul bych si, že nejsem sám, vnímám Olvin jako společnost, kde se potkávají dva světy. Tradiční loterijní biznis na jedné straně a moderní technologie na straně druhé. Jakým způsobem se vaše oddělení, controlling, účetnictví, podílí na těch inovačních projektech v rámci expanzí do nových oblastí?
Tak některé inovační projekty jsme dokonce přímo my ve financích odstartovali. Jedna z velkých věcí, kterou jsme vlastně dělali v mém týmu, tak je implementace SAPu, což je samozřejmě něco, co se netýká jenom financí, ale zprostředkovaně se to týká vlastně celé firmy. Takže řekla bych, že některé ty projekty, které jsou finanční, mají vlastně velký dopad i na zbytek firmy a tam vyloženě to začíná od nás. Co se týče jiných projektů, kde controlling nebo finance jsou vlastně zapojeny, tak my se teď snažíme dělat víc takový business partnering u nových projektů, ale řekla bych, že jsme ještě relativně na startovní čáře, že je to něco, co teď začínáme dělat a u těch vlastně velkých projektů, které naše firma dělá, tak u těch business caseů už ty finance jsou a snažíme se jim v tom pomáhat a podpořit je i ze strany nějaké finanční jako znalosti.
Bavíme se o technologiích. Mně to nedá vrátit se ještě k těm datům. Bavili jsme se o tom, že v Olvinu používáte obrovské množství finančních i nefinančních dat a proto, aby na základě těch dat mohly vznikat kvalitní rozhodnutí, tak ty data musí být taky kvalitní a musíte mít možnost se na ně spolehnout. Jak vy řešíte otázku kvality a spolehlivosti dat?
Řekla bych, že zvýšenou kontrolou konzistence těch dat. My hodně věcí samozřejmě porovnáváme jednak na budget, na naše očekávání, na to, co se reportovalo v minulosti. Vlastně snažíme se nastavit i ten reporting, jak už jsem říkala, tak, aby ty vstupy byly konzistentní a porovnatelné. Díváme se na to, jak se ta data vyvíjí versus tak, jak bychom to očekávali. Takže spíš z tohoto pohledu my k těm detailním datům se moc nedostaneme a máme, řekla bych, relativně velkou důvěru v ty naše lokální týmy, že ta data, která v tom účetnictví mají, tak jsou kvalitní. Navíc máme auditory, kteří samozřejmě také to kontrolují. Máme interní audit, který se tím zabývá. Takže je to kombinace různých jako SAT nástrojů, kde se díváme na to, aby ta data, která k nám chodí, byla spolehlivá.
To znamená, pokud se stane, že vám data z nějaký dcerky přijdou jako podezřelá, řekněme, tak máte možnost se doptat a nějak vyřešit tuto otázku třeba z nějaký nekvality.
Určitě my se doptáváme pokaždé, my vlastně v rámci toho měsíčního reportingu máme s nimi pravidelné koly, my jsme se všemi těmi týmy v kontaktu, máme nastavené, řekla bych, dobré vztahy a diskutujeme o těch datech nejenom z pohledu toho, že je nám něco podezřelé, ale samozřejmě chceme vysvětlovat, proč se třeba některé věci odlišují od toho plánu nebo kdy se tam děje něco trošku nestandardního. Byť jsem říkala, že ten biznis je konzistentní, tak samozřejmě v nějakém menším rozsahu tam nějaké drobné fluktuace jsou v rámci těch měsíců a občas se něco přihodí, takže máme pravidelné koly se všemi lokálními týmy a bavíme se o těch datech, ptáme se jich na to, co se tam dělo a určitě tohle to probíhá.
Mluvila jste o business partneringu. Jak velkou roli ve vaší práci hrají soft skills typu komunikace, leadership nebo právě zmíněný business partnering?
Rozhodně obrovskou. Jo, já vlastně mám pod sebou 5 manažerů ze 3 různých zemí, takže ten tým už je relativně velký, oni mají vlastně svoje týmy pod sebou menší a to řízení lidí bych řekla, že je už v mé pozici možná důležitější než nějaké hard skills. Takže ano, je to pro mě kriticky důležité a samozřejmě komunikace toho, co děláme i s ostatními odděleními, aby člověk měl dobré vztahy, aby dostával ta data, která potřebuje. A abychom byli dobrými business partnery, musíme rozumět tomu, co ostatní potřebují, takže ano, komunikace, leadership jsou určitě kritické věci.
A součástí těchto soft skills určitě bude i motivace a schopnost motivovat svůj tým. Jak vy osobně motivujete svůj tým, aby se nebál nových technologií, inovací?
Tak hlavně tím, že do toho zapojím a že jim vysvětlím ty benefity toho, proč jim třeba některé inovace ušetří čas a proč je to pro ně dobré. Ale já musím říct, že tak, jak jsem vlastně říkala, že Olvin během těch 3,5 let, co jsem nastoupila, hodně vznikala, hodně rostl, tak já jsem měla to štěstí, že jsem si převážnou většinu lidí, kteří pro mě pracují, sama vybrala. A protože pro nás ten inovační mindset je úplně absolutně kritická věc, tím, že se hodně rozvíjíme, hodně věci digitalizujeme, zlepšujeme, automatizujeme, tak je to jedna z těch věcí, na kterých já se ptám už i u pohovoru a opravdu si vybírám lidi, kteří ten inovační mindset mají. Takže řekla bych, že potom motivovat je k nějakému konkrétnímu projektu a změně už je docela jednoduché, protože oni to mají také ve svém DNA.
Hmm. A já to možná teď trošku otočím, protože mám zkušenost, že často se ti kandidáti ptají obráceně, třeba si jaké technologie se používají v té dané firmě. Máte takovou zkušenost taky?
Mám určitě, já bych řekla, my máme docela mladý tým, řekla bych, že obecně mladí lidé teď mají zájem o technologie, už s tím vyrostli, žili, narodili se s iPhonem v ruce, v podstatě spousta z nich, takže je to pro ně samozřejmost a spousta těch lidí se ptá na to, jaké technologie používáme, co se u nás naučí, jak inovujeme, takže řekla bych, že to je obou straně důležitá záležitost a pokud to pro někoho důležité není, tak si myslím, že v podstatě asi mezi nás moc nepatří.
Chápu. Pojďme se na závěr naší diskuze podívat do budoucnosti. Jak si vy osobně představujete budoucnost kontrolingu? Bude podle vás víc o datech, o AI, nebo to zůstane pořád hlavně na zkušenosti a úsudku týmu a jednotlivců?
Tak samozřejmě, já bych řekla, že je jasné, že to bude hodně o AI a o datech. Co by se mně obecně líbilo, by bylo, abychom byli schopni v podstatě ta data dávat k dispozici hned, aby tam nebylo to zdržení, co ve většině firm samozřejmě pořád je, že to chvíli trvá, než se udělá ta účetní závěrka, než ta data jsou k dispozici. Takže určitě mým snem je, abychom byli schopni ukazovat výsledky okamžitě, bez jakéhokoliv prodlení. A to si myslím, že s tím nám ty technologie určitě pomůžou. Ale já pevně doufám, že ten lidský aspekt tam bude důležitý do budoucna, protože těm datům se musí dát nějaký příběh, musí se dát do nějakého kontextu a to věřím, že pořád bude spíš ještě víc jako lidský úděl než ten AI.
Jo, já s vámi určitě souhlasím, protože toho člověka podle mě zejména v těch financích jako nejde úplně nahradit. Samozřejmě jsou aktivity a činnosti, které jdou úplně automatizovat a tím šetří čas toho člověka, toho odborníka, který pak může věnovat té své odborné činnosti, ale určitě ten úsudek a ta zkušenost těch lidí tam bude podle mě i nadále nezbytná. Kdybyste měla možnost ovlivnit, jak bude kontroling a účetnictví ve firmách vypadat za 5-10 let, jaký princip nebo jakou inovaci byste tam určitě chtěla vidět?
Mně by se strašně líbilo, kdyby ty finance už se staly běžnou součástí toho strategického řízení. Já to ve spoustě firm už vidím. Viděla jsem to dřív u klientů, kterých jsem pracovala v rámci poradenství, vidím to i u nás, ale řekla bych, že u spousty společností je to ještě nějaká cesta, aby vlastně ty finance nebyly jenom ten čistý back office, ale aby ta data se používala v reálném čase, tak jak jsem to říkala v té předchozí odpovědi, aby byla k dispozici hned, aby se daly dělat různé scénáře, aby se s těmi daty dobře pracovalo, propojovala se ta finanční, nefinanční data a hlavně, aby to byl skutečně kvalitní zdroj pro to řízení té společnosti a pro vytváření té strategie, kde by ty finance měly být součástí, takže takhle by se mi to do budoucna líbilo a věřím, že k tomu většina těch společností už směřuje.
Rozumím. Jo, určitě tohle je jedna z věcí, kterou i v budoucnu prostě ten kontroling a to účetnictví jako bude potřebovat a to místo tam určitě bude mít. Na závěr trošku off topic. Já jsem velkým fanouškem Formule 1, sleduju Formule 1 pravidelně a shodou okolností mým favoritem je Oscar Piastri, což je pilot týmu, který Allwyn sponzoruje a je vlastně partnerem.
Já mám dva syny v pubertě, kteří milují Formuli 1, kteří na to koukají a samozřejmě mám velkou radost, že se týmu McLarenu tak daří od té doby, co je Alwyn sponzoruje, tak budeme věřit tomu, že to má nějakou souvislost a i Oscarovi, i Lando Norrisovi držím palce, ať se jim daří nadále a je to určitě skvělé, že jsme součástí něčeho takhle velkého.
Super, tak já držím palce jak vám, tak Alwynu, tak i McLarenu, ať se všem do budoucna daří. Dámy a pánové, tohle byla Lenka Nujvětová z Alwynu. Lenko, moc děkuju za velmi zajímavý rozhovor.
Moc děkuju také.
Tak mějte se hezky a těším se na vás u další epizody.